să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Una dintre lecțiile cele mai importante pe care ni le învață viața este că mai devreme sau mai târziu, binele sau răul pe care îl facem se întoarce asupra noastră spre binecuvântare sau blestem. Într-o zi, pe când Franz Hazel umbla pe la birouri în căutarea unui loc de muncă pentru fiul său Kurt, întâlni pe cine crezi, pe locotenentul Peter Gutschalk, chiar acela care îl șicanase în tot timpul războiului. Gutschalk fusese chemat să dea socoteală în fața unui tribunal american care judeca pe foștii naziști. Capitolul 20. După orele de matematică. Continuare. Judecătorul, care nu lăsa nimic neamintit, avea multe detalii legate de evenimentul din Kristallnacht. Știa și cu ce mașină fusese Gutschalk în acea noapte și timpul exact al incidentului, pentru că șoferul mărturisise împotriva lui. Citind acuzațiile, judecătorul spuse: "Domnule Gutschalk, aș vrea să-mi spuneți ce ați făcut în acele 15 minute." Din nou, locotenentul răspunse: "Nu mi-aduc aminte de nimic." Între timp, gardianul curții veni lângă Franz. "Scuzați-mă, am văzut că tot dați din cap. Îl cunoașteți pe bărbatul acesta?" "Oh, da," spuse Franz. "Îl cunosc chiar foarte bine. Numai că mă miră faptul că nu-și aduce aminte de nimic. Am fost în aceeași unitate în timpul războiului și ne-a povestit toate poveștile astea." "Ați vrea să fiți martor, domnule?" "Nu," spuse Franz, "sunt creștin. Nu voi depune mărturie împotriva nimănui." Judecata dură până la ora 11. Plin de dezgust, judecătorul îi spuse lui Gutschalk: "Îmi aduce aminte de un muncitor din fabrica Adler, care lucra într-o secție de motociclete. Furase un motor și tocmai era să iasă pe poartă cu motorul pe umăr, când, stop, fu oprit de un gardian." "Ce ai pe umeri?" îl întreba acesta. "Ce? Unde?" "Aici pe umeri, ai un motor." "Îmi pare rău, nu știu nimic despre el. Probabil că mi l-a pus cineva pe spate, pe umeri, când n-am fost atent." Întorcându-se apoi spre Gutschalk, judecătorul continuă: "Așa vrei și tu să mă păcălești. Îți dau o săptămână. Dacă nu găsești pe nimeni care să mărturisească în favoarea ta pentru acele 15 minute, ești pierdut." Curtea se retrage. Franz și Gutschalk ieșiră împreună. "Auzi, Peter," spuse Franz, "cum poți să minți cu atâta nerușinare și dezinvoltură? Te-ai lăudat la noi că ai omorât evrei și că ai distrus magazine și sinagogi în Frankfurt. Și îți mai aduci aminte de evreul din Ucraina pe care l-am scos din mormânt? Dacă aș spune acum tot ce știu, ai merge direct la beci. Pe toată durata războiului mi-ai fost dușman și ai încercat să-mi faci probleme doar pentru că sunt creștin. Acum creștinismul meu te salvează. Pentru că sunt creștin voi tăcea și nu voi depune mărturie împotriva ta." În dreptul scărilor, cei doi bărbați se despărțiră. Franz nu mai află nimic despre locotenentul Gutschalk. Află doar că prietenul lui, Karl, fusese liberat. Karl locuia peste drum de Biserica Adventistă din Frankfurt, așa că în fiecare vineri seara, înainte de serviciul divin, Franz mergea la el în vizită. Într-o seară, Karl i se păru lui Franz foarte tulburat. Auzi, Franz, am primit o scrisoare de la capitanul Micus. Trebuia să fie angajat din nou ca profesor de istorie și avea nevoie de o dovadă care să arate că n-a comis niciun fel de crime de război. Îți aduce aminte că a vrut să mă împuște în 1942, când a spus că noi doi deja pierdusem războiul? Nu am de gând să-l demasc pentru astfel de lucruri, deși întotdeauna avea ceva cu mine. Franz îl asculta în tăcere, dar în mintea lui făcea deja niște planuri. Săptămâna următoare merse în vizită la prietenul lor comun, Willy, și îi ceru adresa capitanului Micus, care locuia în orașul Laan, și scrise o foaie cu propria mână. Îi oferi propriile date personale, numele, data nașterii, locul nașterii, faptul că nu fusese niciodată membru al partidului nazist și că era pastor în biserica adventistă. Apoi scrise în continuare: chiar dacă a fost membru al Comitetului Partidului Național Muncitoresc German, domnul Micus, pe care îl cunosc foarte bine, s-a dovedit a fi un adevărat camarad care ar fi trecut și prin foc și prin apă pentru noi. Apoi povesti felul în care capitanul Micus salvase un soldat de a fi împușcat, pentru că se îmbătase în serviciul de gardă. Povesti cum scoase din încurcătură un alt soldat care vorbise despre evadarea lui la inamic, cum îl salvase chiar și pe el atunci când spusese că Hitler este un escroc, și alte multe incidente. Trimise această scrisoare, pusă într-un plic cu adresa capitanului Micus pe el. 3 zile mai târziu primi o scrisoare ca răspuns: dragul meu camarad Hazel, dă-mi voie să te chem prietenul meu. Niciodată nu m-am gândit că tu nu ai fi membru al partidului nazist. Te rog să primești cele mai sincere aprecieri pentru documentul pe care mi l-ai trimis. Da, în urma acelei recomandări, profesorul Micus a fost angajat din nou la școală. Se întâmpla într-un sabat din anul 1953, când Franz predica la o biserică din Laan. După serviciul divin, unul dintre bătrânii bisericii, un dentist, îl invită la el la masă. Dragul meu, spuse Franz, nu pot sta prea mult. Fostul meu capitan locuiește prin împrejurimi și aș vrea să merg să-l vizitez. Oh, spuse dentistul, cine e? Cunosc toată lumea de pe aici. Îl cheamă Micus. Oh, îmi pare rău, spuse dentistul. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar profesorul Micus a murit anul trecut. Ce rău îmi pare să aud asta, spuse Franz. Dar haideți să vă povestesc câte ceva despre el. Și povesti câteva din întâmplările de război și apoi îi spuse cum îi oferise un studiu despre cartea lui Daniel și cum Micus îi ceruse împrumut Biblia. Captivat de cele ce auzea, dentistul îl asculta mai departe. Când Franz termină, el dădu din cap a încuvințare: ei, acum înțeleg eu un lucru care m-a nedumerit timp de mulți ani. Nu știu dacă ți-ai dat seama în timpul cât ați fost camarazi, dar Micus era catolic. Și știi cât de multe necazuri au creat catolicii copiilor adventiști care nu mergeau la școală în sabat? Ei bine, toți copiii mei l-au avut ca profesor pe Micus. El întotdeauna le dădea liber sâmbăta și niciodată, dar niciodată nu punea examene în sabat. De multe ori m-am întrebat de ce și abia acum înțeleg. Sunt tare fericit că toți copiii mei au reușit să termine liceul. Înainte ca să plece Franz, familia formă un cerc și se rugă. Mulțumirea lui Dumnezeu pentru călăuzirea lui pe tot parcursul vieții lor. După ce se întoarse acasă, Franz se gândi la lucrurile pe care le auzise în acea zi. Doamne, tu ai pregătit un drum copiilor ca să primească o educație școlară, dar în dreptul copiilor mei ușa pare să fie închisă. Ce ai vrea tu ca să facem noi? Decizia de a trimite un copil la liceu trebuia luată la sfârșitul clasei a patra. Acum era timpul pentru o decizie în dreptul lui Gerd. Familia se adună într-o seară în camera de zi ca să se roage. Gerd, începu Franz, ia zi, îți aduci aminte de problemele pe care le-a avut Kurt atunci când a fost la gimnaziu? Am făcut câteva cercetări și am aflat că vechii lui profesori încă mai predau. De la alți adventiști știu că pentru a reuși să termin școala e nevoie să mergi la școală și în sabat. Franz își scoase batista și își suflă nasul cu zgomot. Știu că ție îți place să înveți. Chiar ai vrea să mergi și la universitate. Dacă nu te înscriem la gimnaziu, nu vei avea această posibilitate. Ce vrei tu să faci? Gerd înghiți în sec, iar ochii tuturor erau îndreptați asupra lui. Apoi, fără ezitare, spuse: Tată, nu aș vrea să trec prin ce a trecut Kurt și vreau să respect cele 10 porunci. Voi termina școala elementară și nu voi face mai departe niciun fel de studii. Helene îl cuprinse în brațe și îl strânse cu putere. Înțelegea cât de mare era sacrificiul pe care Gerd îl făcea. Apoi, îngenunchiară cu toții, iar Franz se rugă: Doamne, în timpul războiului Tu ne-ai păzit și iată că la final ne-ai adunat din nou pe toți sănătoși. Acum Gerd s-a decis să fie credincios în păzirea sabatului, în schimbul unei educații școlare avansate. Tată, te rog să nu lași ca aceasta să fie un dezavantaj în dreptul lui, în pregătirea pe care o face pentru a-ți sluji. Familia se ridică de pe genunchi, formă un cerc și cântară din nou imnul lor preferat: Cetate tare-i Dumnezeu! Capitolul 21. Epilog. Franz a lucrat ca pastor în districtul Frankfurt până în 1950, când s-a reînceput lucrarea de publicare. Până la urmă a fost numit secretar al activității de publicare în Diviziunea Europei Centrale, cum se numea atunci. Ca o lucrare suplimentară, el a ales să efectueze vizite la fiecare biserică adventistă din Germania prin rotație și să predice în câte o biserică în fiecare sabat. După pensionare, în anul 1965, el a continuat lucrarea de colportaj din dorința fierbinte de a găsi persoane cu care să înceapă studii biblice. A lucrat în felul acesta neîntrerupt până la vârsta de 92 de ani. Numeroase suflete au găsit pe Hristos și au fost botezate ca urmare a activității lui. La sfârșitul vieții sale, Franz citise Biblia de 89 de ori. Mulți dintre cei cu care se împrietenise au fost prezenți și la slujba lui de mormântare. Unul dintre acești prieteni a rostit o singură întrebare: și acum, cine se va mai ruga pentru noi? După terminarea războiului, Helene s-a îmbolnăvit de artrită reumatoidă și a suferit până la vârsta de 82 de ani. În ultimii 20 de ani de viață a fost atât de grav afectată de boală, încât nu s-a mai putut ridica din pat. De multe ori se întreba, de ce a îngăduit Dumnezeu această boală în dreptul ei? Dar cu puțin înainte de moarte, în conformitate cu îndemnul din Iacov, capitolul 5, ca bolnavul să fie uns cu un de lemn, păcatele lui vor fi iertate și el va fi vindecat, ea și-a găsit pacea sufletească. În timpul suferinței ei de 20 de ani, Helene a scris mai mult de 2000 de poezii. Kurt a reușit să termine ucenicia în horticultură și apoi a mers la seminarul Marienhöhe, unde și-a însușit cursurile pastorale. A studiat apoi la Colegiul Newbold și a devenit pastor și evanghelist în Germania. La ora când lecturez această carte, Kurt este la pensie și locuiește în sudul Germaniei. Dar chiar pensionat, el este încă mai activ, conducând seminare de pregătire spirituală. El și soția lui Bärbel au 3 copii, Frank, Jutta și Bettina. Frank și-a terminat studiile în Andrews University și lucrează pentru Facultatea de Teologie din Bogenhofen, Austria. Este unul dintre cei mai serioși teologi cu doctorat. Jutta este asistentă medicală, dar acum stă acasă pentru a-i crește pe cei 2 copii ai lor. Bettina locuiește cu soțul ei în Berna, unde lucrează ca secretară pentru diviziunea intereuropeană. Cât despre Lotte sau Liselotte, s-a căsătorit cu un cetățean american și a emigrat în Statele Unite ale Americii. Până la pensionare a lucrat în Casa de Sănătate a Birourilor pentru Serviciul de Educație de la Conferința Uniunii Pacific. Locuiește în sudul Californiei împreună cu soțul ei William. Au 2 copii, Ted și Susan. Ted este psihoterapeut, iar Susan este profesoară. Cât despre Gerd, Gerhard a terminat cursurile de instruire ca electrician și apoi a mers la seminarul din Marienhöhe, unde a urmat cursurile de pregătire ca pastor. Și pentru că n-a putut merge la universitate din Germania, a mers în Statele Unite pentru a-și definitiva pregătirea școlară la Colegiul Union Pacific College, apoi la Universitatea Andrews și cu doctorat înalt la Universitatea Vanderbilt. Timp de mai mulți ani, Gerhard Hasel a fost profesor și decan la Seminarul Teologic Adventist la Universitatea Andrews din Michigan și a fost recunoscut internațional ca un mare specialist al Vechiului Testament. El a publicat 14 cărți de specialitate și mai mult de 300 de articole. Din nefericire, a murit într-un accident de mașină în anul 1994. La înmormântarea lui s-a cântat imnul lui favorit, Cetate tare-i Dumnezeu. Soția lui Gerhard Hasel, pe nume Hilde, locuiește la Berrien Spring, Michigan, unde predă religia în școală. Ei au 3 copii, Michael, Marlena și Melissa. Michael a urmat cursurile universitare la Universitatea din Arizona, s-a specializat în arheologie biblică și predă la Southern Adventist University din Tennessee. Marlena este dietetician, iar Melissa este profesoară de religie. Micuța Susie a studiat 2 ani la Newbold College. Când Gerhard a primit un telefon prin care era invitat să predea la Southern Missionary College, a invitat-o și pe ea să vină împreună cu ei pentru a-și continua acolo studiile. Acolo l-a întâlnit pe Bill, actualul ei soț. Până în 1975 a locuit împreună cu familia la Pacific Union College, unde Bill preda fizica. Susie a primit și ea titlul de master în psihologie clinică și este licențiată în terapie pentru familii, pentru cupluri care optează pentru căsătorie și pentru copii. a activat timp de 10 ani, când a fost numit arhivar la Pacific Union College din California în 1993, a aflat că fiul lui Lillian Bunch, Tom, este și el arhivar la Southern Adventist College, în Texas. A petrecut 4 vacanțe de vară în Rusia, unde a organizat tabere evanghelistice pentru copii. Împreună cu Bill, Suzy are 2 copii, Rico și Marcus. Rico lucrează la centrul de computere la Pacific Union College, iar Marcus este psihoterapeut asistent. Și aici se termină uimitoarea carte 1000 să cadă, în care se relatează istoria copiilor lui Dumnezeu, care în vremuri de mare striște rămân credincioși lui Dumnezeu și nu se sfiesc să dea mărturie în marea luptă între Hristos și Satana. Tu, ascultătorule, pune-ți la inimă aceste lucruri și pregătește-te să-L iubești pe Dumnezeu și să fii credincios până la capăt. Așa să-ți ajute Dumnezeu.